Continuăm seria noastră de predici din și studiul nostru din prima epistolă a Apostolului Petru. Și dacă până acum Petru ne-a vorbit despre supunere, despre modul în care trebuie să ne supunem la locul de muncă, supunerea în familie, relațiile din familie, relațiile din biserică. Duminica trecută vorbeam despre armonie, despre ceea ce trebuie să fie într-o biserică, despre armonia în biserică. Acum, începând cu textul din această seară, Petru trece la o altă parte, un alt fragment major din epistola lui și va vorbi despre suferință. Despre un subiect de care nu ne place să ni se vorbească, însă este foarte util. Un subiect despre care Apostolul Petru vorbește deoarece era un subiect actual. Și aș vrea să deschideți Biblia la 1 Petru, capitolul 3, și vom citi de la versetul 13 la 17. 1 Petru 3, de la 13 la 17. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Amin. Iată un nou pasaj despre care, care la prima vedere îți vine parcă să sari peste el, pentru că este atât de usual. Așa un pasaj obișnuit, un pasaj care zice, da, îl citesc, așa trebuie să fie, n-are rost să mai predicăm din el, dar parcă Duhul lui Dumnezeu nu m-a lăsat să trec și să sar așa de ușor peste un pasaj. De altfel, nu cred că am sărit peste niciun pasaj, ci mi-am propus să studiez epistola aceasta și așa cum am început de fapt, și este obiceiul la noi în biserică, să mergem verset cu verset prin cărțile Bibliei. Și aș vrea să specific ceva, faptul că eu predic cu idei și am idei, nu înseamnă că nu mă duc verset cu verset. La unii li se pare că dacă predic cu idei, atunci nu mă duc verset cu verset, dar exact lucrul acesta facem. Mergem verset cu verset, prin epistolă, și mie îmi place totuși să scot niște idei mari, idei principale, pentru că rămân mai bine întipărite în mintea audienței și întipărite și în mintea mea și mai ușor le putem pune în aplicare. Titlul mesajului din această seară este Reacția creștinului la persecuție. Reacția creștinului la persecuție. Este foarte ciudat să vorbești despre persecuție aici în America, în secolul 21, în țara asta liberă în care am venit și în care unii chiar au venit pentru a scăpa de persecuție și nu este deloc greșit ca să fugi de persecuția. Domnul Iisus Hristos spunea, când vă prigonesc într-o cetate, fugiți în cealaltă cetate. Avem aici printre noi oameni care au suferit pentru Evanghelie. Mă uit aici la fratele Ion Spădăceanu și știu, am părtășit cu mine și am părtășit cu dumneavoastră și pe tineri. Așa cum vă mai spuneam și altă dată, când aveți ocazia, mai stați de vorbă cu frații în vârstă. Pentru că pot să vă spună niște lucruri despre persecuție. Frați care au fost persecutați pentru credință. Dar la noi persecuția nu este mare, nu este persecuție fizică și este oarecum ciudat să vorbim despre persecuție. Dar haideți să vedem puțin, ne uităm în pasajul acesta și o să vedem, Apostolul Petru parcă ne vorbește nouă. Și vreau mesajul acesta să fie un mesaj simplu și practic. Și primul cuvânt pe care vreau să-l menționez aici, care reiese din versetul 13, este probabilitate. Probabilitate. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Este ceea ce numim o întrebare retorică. Apostolul Petru pune această întrebare și răspunsul este automat nimeni. Cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Cu alte cuvinte, Petru vrea să spună că, în general, creștinii care trăiesc o viață sfântă sunt tratați bine de cei din lume. Dacă faci bine, bine o să primești înapoi, nu? Dacă duci o viață de sfințenie, ești apreciat chiar și la jobul tău. People rely on you. Vedeți, uneori avem tendința să vedem pe toți cei din lume ca fiindu-ne dușmanii noștri. Și nu este bine. Și câteodată chiar noi, de la Amvon, dăm această impresie că toată lumea asta sunt dușmanii noștri. Toată lumea asta, parcă tot timpul vor să ne vâneze pe noi, să ne facă rău. Trebuie să realizăm și în această seară că, de fapt, lumea, chiar dacă este în păcat, lumea este obiectul dragostei lui Dumnezeu. Ioan 3:16, nu? Versetul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, nu? Lumea este obiectul dragostei lui Dumnezeu. Nu trebuie să privim pe cei din jurul nostru ca dușmani. De fapt, cei din lume nu sunt atât de neprincipiali cum ne imaginăm noi. De multe ori, cei din lume ne dau lecții în ceea ce privește corectitudinea și moralitatea. Este trist ca să admitem lucrul acesta, însă și Domnul Iisus Hristos spunea în Luca 16:8, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. De multe ori putem să luăm lecții de la ei, învățăm de la ei. Vreau să vă dau o ilustrație foarte simplă. Conduci pe freeway, you're driving on the freeway, and you see a cop driving next to you. What do you do? You slow down, yeah, but if you know that you are okay, you can drive, no problem. You don't have to shake. Okay, the cop is there. When are you shaking in your boots? When there is something in your car that's compromising. But dacă faci binele, nu o să-ți facă nimic rău. Mi-am amintesc că în România, când vedeam un milițian, wow, ne speriam că parcă acolo așa era, să-ți facă rău. Dar polițiștii nu-ți fac nicio rău. Ba, te mai și iartă câteodată, nu? So, cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Nu? Nimeni. Asta este probabilitatea. Dacă facem binele, nu o să ne facă nimeni rău. Și asta parcă Petru ne spune nouă celor din America. Dacă faceți binele, dacă sunteți niște oameni model, oamenii o să vă aprecieze, oamenii o să vă stimeze. Avem libertatea credinței aici în America. Și probabil, probabilitatea este că dacă vom face bine, nimeni nu ne va face rău. Și știm lucrul acesta. 99.9 is true. Este adevărat. Well, asta este probabilitatea. Dar mergem și un alt cuvânt pe care vreau să-l notăm, este din versetul 14, este posibilitate. Dacă este probabil că dacă facem binele, oamenii o să răspundă cu bine, este posibilitatea, versetul 14, chiar dacă aveți de suferit. Apostolul Petru vrea să ne spună, este posibil să aveți de suferit. It is possible. Pentru neprihănire, ferice de voi, binecuvântați sunteți voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Totuși, Petru ne arată aici că este posibil ca să fim persecutați chiar atunci când facem binele. It is possible. Probabil că nu, dar este posibil. Vedeți, sunt unii din lume, unii, nu toți, care dacă nu ne atacă datorită a ceea ce facem, văd că facem binele, recunosc că facem binele, dacă nu ne atacă din cauza ceea ce facem, they don't attack us because of what we do. They will attack us for who we are and what we believe. And that's the problem. Atunci unii au o problemă de cine suntem și în cine credem. Și apostolul Petru este foarte realist și spune, chiar dacă aveți de suferit, și oarecum fiecare știm că este inevitabil să nu suferim, să nu fim persecutați. Când am venit în America, stăteam de vorbă cu mulți americani și spune, oh, vin în România și ai fost persecutat. Și am spus, n-am avut harul acesta. N-am fost bătut niciodată pentru credință. Nu mi s-a făcut nimic fizic rău. Psihic, da. Psihic, da. Când am fost la școală, toți râdeau de mine că sunt pocăitul, că eu cred în Dumnezeu și cred că asta s-a întâmplat pentru mulți. Dar n-am avut harul să fiu persecutat fizic. Ei, este posibil. E posibil să fim persecutați și este posibil aici în America, dacă ești creștin, mai ales că suntem români, noi avem modul nostru, felul nostru de a ne, de a practica credința. Unii spun că suntem narrow-minded, nu? Why don't we do this? Why don't we do that? Și s-ar putea people să ne persecute us. They look down to us. Și să ne facă răul. Well, adevărul este că este foarte ușor să duci o viață sfântă când toată lumea te aplaudă, nu? Very easy. Este foarte ușor să folosesc o imagine din sport ca să performezi bine atunci când lumea te aplaudă și toți sunt, they are cheering on the side, yes? What about when they are booing you? Când toată lumea strigă împotriva ta. Ei, aici vrea Apostolul Petru să lucrăm. Când toată lumea este împotriva ta, ce o să faci? When everybody is against you, what are you going to do? Are you going to live a holy life? Or you are going to accept the compromise? Este foarte greu. Dar și așa trebuie să perseverăm în viața sfântă. Deoarece noi trăim această viață nu pentru cei din jurul nostru. We live for the audience of one. Who's that one? It is God, yes? So we shouldn't fear, nu trebuie să avem nicio frică, spune Apostolul Petru. Zig Ziglar, un om care este a scris foarte mult și este un foarte bun speaker, este foarte bun în leadership, spunea definiția fricii. The definition of fear is false evidence appearing real. We don't have to be fearful. False evidence appearing real. That's fear. Sometimes we fear. Câteodată ne e frică. Și o să vedeți, spre sfârșitul mesajului, să vorbesc despre frica de a spune oamenilor despre Domnul. Uau, ce o să mi se întâmple dacă spun despre Jesus? Nothing. Nu o să ți se întâmple nimic. Nu? Chiar nimic nu o să se întâmple. Petru vorbește despre o imunitate divină pe care o avem. Știți că câteodată există în termeni așa politici, zice, ai imunitate parlamentară. Nu poate să-ți facă nimic pentru că ești membru în Parlament. They give you immunity. Hey, Dumnezeu ne dă această divine immunity. Ai imunitatea divină. Ei nu pot să-ți facă nimic. Ei pot să-ți distrugă trupul, dar nu sufletul. Matei 10:28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-mă mai degrabă de cel, adică de Domnul, ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu trebuie să ne fie frică de persecuție. Pentru că cel mai rău lucru pe care lumea poate să ne-l facă este să ne ucidă și să ne trimită direct în cer. No, if they kill you, you go straight to heaven. Nu asta vrem, să ajungem în cer? Yes. So that's the worst case scenario. Asta poate să ne facă și asta spune Apostolul Petru. Nu vă fie frică de ei. Binecuvântați! Sunteți binecuvântați. Să avem o probabilitate. Probabil dacă faci binele, ți se va întoarce bine. Asta e probabilitatea. Posibilitatea este, chiar dacă aveți de suferit, nu vă fie frică. E posibil să fiți persecutați. Și acum mergem mai departe. Number 3, un alt cuvânt pe care aș vrea să reținem este responsabilitate. Responsabilitate. Versetul 15. Ce să facem când suntem persecutați? Ce o să facem? O să ne ascundem în camere, în cămăruța noastră. Și Petru dă această responsabilitate. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Is it that easy? Yes, așa e de simplu. Doar să sfințim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Dedicați Dedicați-vă viața Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă cuvântul sfânt? De multe ori am mai pus această întrebare. Cei de la Eclesia. To be holy means what? To be set apart. A fi pus deoparte. Pune-L pe Domnul Iisus Hristos deoparte. Pune-L pe Domnul Iisus Hristos undeva special în inima ta. Deoarece noi slujim unui Dumnezeu mare. We surrender. Nu am cântat aici că noi ne predăm Domnului. Noi trebuie să demonstrăm domnia Lui, His Lordship in our life, în toate aspectele vieții noastre. Și cel mai bine demonstrăm acest Lordship, această domnie a Domnului când suntem persecutați. And it's true, cei care am fost în România știm lucrul acesta, am fost mult mai aproape de Domnul când am fost persecutați. Este foarte adevărat. Vorbesc din propria mea experiență. Când oamenii mă condamnau, când oamenii vorbeau de rău de mine, am fost mult mai aproape de Domnul, pentru că acolo mă duceam cu plângerile mele, lângă Domnul. Te apropie mai tare de Domnul. Sfințiți în inimile voastre pe Iisus, pe Hristos ca Domn. Sunt atâția care spun că sunt creștini, dar nu dovedesc că Iisus domnește în viața lor. Foarte mulți acceptă botezul, se botează și după aceea duc o viață cum vor ei. Și aș vrea să vă dau o ilustrație care este foarte concludentă. Ce înseamnă a fi dedicat? Mai ales pentru tineri. Now just imagine, ok? You're getting married. Boys. You're getting married. Girls. Yes? You all want to get married, yes? And it's good. Marry a Christian guy. Christian girl, yes? Se termină nunta. Asta o să mă înțeleagă toți. Când se termină nunta, I'm not gonna say your name, okay, Jackie? Se termină nunta, s-a terminat nunta și mirele și mireasa se pun în mașină și pornesc. Și se duc. Pentru prima dată merg singuri. Și mireasa spune la mire, ei, dragă, acum s-a terminat nunta. Te rog, du-mă acasă. La care el spune, stai, dragă, casa noastră, știi, e în construcție, peste 3 săptămâni e gata, acum mergem în luna de miere. Nu. Nu acasă acolo. Acasă înapoi la mama. Mi-a plăcut nunta, a fost foarte frumoasă, eu te iubesc foarte mult, dragul meu, așa de mult te iubesc, dar eu vreau să mă duc acasă la mama. Și, by the way, poți să vii să mă vezi o dată pe săptămână, duminica. Râdem. Dar exact lucrul acesta îl facem noi cu Domnul Iisus Hristos. Îl acceptăm ca Domn în viața noastră, spunem da, ne botezăm și după aceea, hey Jesus, I want back to my old lifestyle. And I'll see you on Sunday. Ok? Sunday, I'm yours. Dar celelalte zile, lasă-mă pe mine să fac ce vreau eu. Crezi că Domnul Iisus Hristos îi place această atitudine? No. No. Și de-aia Apostolul Petru spune, sfințiți în inima voastră pe Iisus Hristos ca Domn. Dedicați-vă viața Lui, asta este responsabilitatea noastră. Get closer to Him. Deschideți viața, deschideți inima, predați viața în mâna Lui, slujește-i Lui. Dar de multe ori spune, oi, prea mult, e prea obositor, pentru că nouă ne place să fim slujiți. Nouă ne place să mergem la biserică și toată lumea să vină în jurul nostru și să avem totul pe tavă. Și Domnul Iisus Hristos nu la asta ne-a chemat. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat ca să slujim, să fim dedicați Lui. Să arătăm suveranitatea Lui în viețile noastre. El este Domnul fiecărui domeniu din viața noastră. Asta este responsabilitatea noastră. Sfințim în inimile noastre pe Iisus ca Domn. Și apoi urmează un alt cuvânt și aici o să insist puțin mai mult, pentru că este foarte important. Și acoperă, de fapt, 3 versete. Un alt cuvânt după este oportunitate. Oportunitate. În mijlocul persecuției, în mijlocul problemelor, în mijlocul suferinței, Dumnezeu creează oportunități. Și uitați ce spune acolo din versetul 15. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de speranța care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Adică în mijlocul persecuției Dumnezeu îți deschide o ușă. Dumnezeu îți dă o oportunitate. Ce oportunitate, frate Crinșor? Ia uitați ce ne spune Apostolul Petru aici. Fiți totdeauna gata să dați socoteală, să răspundeți. You are be ready. Pentru că acolo, în timp, în mijlocul persecuției, vei avea oportunitatea să spui ce crezi și despre cine și în cine crezi. That's interesting. Pentru că de multe ori noi nu avem oportunități atunci când nu suntem persecutați. Oamenii te vor întreba, ce se întâmplă cu tine? Adică ce se întâmplă cu tine? Tu, noi îți facem rău și tu răspunzi cu bine. Ce se întâmplă cu tine de atunci când te lovești, tu în loc să înjuri, tu cânți? Ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu tine că ai un vocabular diferit față de noi? Ce se întâmplă cu tine că tu nu râzi la glumele noastre? Ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă? Oamenii ne urmăresc. People are watching us. No, vreau să știți că nu numai pe mine mă urmăresc oamenii ca păstor. Că ne urmăresc pe noi, by definition, toată lumea ne urmărește. Ia? Să vadă dacă am greșit ceva și gata. Oamenii ne urmăresc pe fiecare din noi. Oamenii te urmăresc pe tine ca creștin, pe tine acolo unde ești, la locul tău de muncă, fiecare vorbă, fiecare mișcare, fiecare pas. Și viața noastră este, de fapt, o mărturie vie. Suntem niște epistole vii, așa cum spune Apostolul. Niște open Bibles. Cineva spunea, mărturisirea noastră nu este ca un televizor. You don't have an on and off switch. Ok, now I'm testifying, and now I'm not testifying. Acum I'm on, acum I'm off. Nu. Toată viața noastră, toată umblarea noastră este o mărturisire. Oamenii ne urmăresc și oamenii o să ne întrebe. Și este aici un cuvânt, fiți totdeauna gata să răspundeți. Și de aici vine cuvântul, este un cuvânt acolo în 1 Petru 3 cu 15, care este un cuvânt teologic numit apologetică, apologia. We know apologetics, yes? We all want to know apologetics. Apologia, apologetica, este o ramură a teologiei sistematice care are drept scop apărarea și justificarea credinței creștine împotriva adversarilor prin argumente logice. It basically means you need to be able to defend the gospel. Trebuie să știi, să fii în stare să spui why do you believe? Cuvântul acesta, apologia, apologetică, se folosea la avocații care stăteau în trial și apărau pe cineva. Ei, cum trebuie să fie această apărare? Oportunitatea aceasta, our testimony, cum trebuie să fie? În primul rând, trebuie să fie verbală. În primul rând, trebuie să fie verbală. Vedeți? De multe ori noi credem că e îndeajuns doar să trăim o viață curată. I live a holy life and this is it. Și adevărat, Sfântul Francis de Assisi spunea, trăiește o viață sfântă și dacă e nevoie, folosește și cuvinte ca să mărturisești despre Domnul Iisus Hristos. It's partially true. Dar aici Apostolul Petru ne spune, fiți totdeauna gata să răspundeți. You need to be able to open your mouth. Our testimony is first of all verbal. Când această oportunitate vine, noi trebuie să știm să dăm socoteală. Trebuie să știm de ce credem. Romani 10 cu 14. Dar cum vor chema pe acela despre care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? We need to open our mouths. Trebuie să ne deschidem gura. Să vorbim. Da, frate Crinșor, e easy pentru tine, că tu ești speaker. Dar eu? Hei, stați un pic, că vedem noi. Deci, în primul rând, mărturisirea noastră este verbală. În al doilea rând, este scripturală. Fiți gata să dați socoteală oricui vă cere de nădejdea, de speranța. Or, care e speranța noastră? Noi sperăm că într-o zi, dacă murim, o să fie reîncarnare, nu? Do we believe that? No, we don't believe that. What do we believe? Well, noi credem în ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune. Credem în mântuire. Credem în planul Său de mântuire. Noi știm ce credem. We read the Bible. Este o Biblie specială, the Apologetics Bible, nu? You can buy that and study it. Ați mai auzit gluma aceasta, nu? Cineva a întrebat pe un tânăr, auzi, tu ce crezi? What do you believe? What I believe, what my church believes. What does your church believe? Well, my church believes what my pastor believes. What does your pastor believe? Well, my pastor believes what I believe. Ce credem noi? În ce credem noi? Știm să ne apărăm credința? Știm să spunem oamenilor în cine credem noi, în Domnul Iisus Hristos? Cum vom ști dacă citim Scriptura? Cum vom ști dacă vom folosi orice oportunitate ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu? What does this mean? It means sometimes you cut a little bit of your music in your car and you listen to a sermon? Yeah. Well, Pastor Crini, so many sermons. Yeah, one more, it's good. I listen to sermons. I need to know more. Să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Noi la mântuire n-am încetat să gândim. Noi gândim și trebuie să fim întotdeauna gata ca să le explicăm la oameni de ce credem ceea ce credem. Ok? Our testimony is scriptural. Este scripturală. Numărul 3. Mărturisirea noastră este personală. Spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, fiți gata să dați socoteală de nădejdea care este în voi, ceea ce este în tine. Tu trebuie să spui ceea ce crezi tu. Nu trebuie să fii un mare teolog. Nu, nu. You don't have to be a great theologian. Cele mai bune predici sunt mărturisirile personale. Unul ascultă 10, 50 de predici, nu simte nimic. Și vine altcineva și spune, hey, let me tell you about my story. How I met Jesus. What did Jesus do to my life? And that's powerful. So, mărturisirea ta trebuie să fie personală. To know your story, how you met the Lord. Cum l-ai întâlnit tu pe Domnul? Ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Probabil că ați mai auzit această întâmplare. Unul care nu credea, îl întreabă pe un creștin, făcea fan de creștin și se spune la creștinul ăsta, care înainte era alcoolic. Un creștin, creștinul acum este ok, dar înainte a fost alcoolic și acum cel care nu credea în Domnul i-a spus, auzi măi, Ștefane, hai să spun Ștefan, tu chiar crezi că Iisus a transformat apa în vin? Poți să crezi tu așa ceva? La care Ștefan îi spune, auzi, eu cred asta, eu cred ceva mai mult. Eu știu din viața mea că Domnul Iisus Hristos a transformat whisky în mâncare pentru copii, în mobilă pentru casa mea. Dumnezeu a făcut o mare, mare schimbare. Pentru că înainte eu numai atâta știam să-mi beau toți banii. Dar acum Domnul Iisus Hristos a lucrat ceva în viața mea și banii aia îi cum îi dau pentru altceva. Și asta trebuie să spunem noi. Ce a făcut Domnul în viața noastră? Nu neapărat să știm totul, să știm care sunt fiii lui Dumnezeu din Genesa 6, nu? Uriașii, cine a fost ăia? Nu e așa de esențial. Esențial e ce a făcut Domnul în viața ta. So, our testimony is verbal, is scriptural, is personal, and number 4, it is sensible. Este delicată. Uitați ce spune aici. Dar cu blândețe și teamă. Cum adică? Cu blândețe și cu respect. Să avem grijă cum spunem despre Domnul Iisus Hristos altora. Chiar dacă avem dreptate, asta nu înseamnă că avem dreptul să fim aroganți, să ridicăm tonul, să ne certăm, să speriem pe oameni. V-am mai spus odată, aveam un coleg de bancă, eram amândoi pocăiți și lângă noi era încă unul pe care vreau să-l evangelizăm. Și eu eram așa mai... Eu eram cu blândețe și teamă, dar colegul ăsta meu, ăsta n-avea treabă. Tot timpul ea, auzi, focul, așa îi scria câte un bilet, focul, iadul. Și punea biletul în timpul orei. După câte știu eu, nu s-a pocăit omul ăsta. Pentru că nu așa se face. Nu mai scrie, you're gonna go to hell. No. Nu asta, nu așa se face. Sau spunea un pastor care a trăit acum 50 de ani, zicea, aveam la mine în biserică un om care nu gândea prea multe. Zice, era puțin bolnav cu capul, da? Era frizer. Era barber. Și într-o zi, în timp ce își ascutea briciul, îi spune ăla de pe scaun, are you ready to meet your Lord? Ești gata să-L întâlnești pe Domnul? Și își ascutea briciul. We don't do that. Nu așa se face. Chiar dacă știm că avem noi dreptate, Apostolul Petru ne spune cu blândețe, cu teamă, respectându-i, respectând ceea ce ei cred. Vorbim despre adevăr cu convingere, dar fără aroganță, având grijă să fim blânzi. Nu? Și ultimul punct aici, mărturisirea noastră trebuie să fie reală, autentică, având un cuget curat, a clear conscience, a pure conscience. Pentru ca cei ce vârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Aș vrea să folosesc traducerea The Message, ok? Și vreau să fac o specificare aici. Sunt unii pastori care spun, well, The Message is not a good translation. Yeah, it's not the best translation. The Message is a translation, o traducere care te învață oarecum în viața ta devotional. So, întotdeauna, read New King James Version, yes. It's good, it's a good translation. But The Message, look what it says. Keep a clear conscience before God, so that when people throw mud at you, none of it will stick. They will end up realizing that they are the ones who need a bath. Hai să-ți spun și în românește. Păstrează o conștiință, un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, astfel că atunci când cei din jur vor arunca cu noroi în tine, noroiul nu se va lipi de tine. Dacă vei face așa, ei înșiși îți vor da seama că, de fapt, ei au nevoie să facă o baie, să se spele, nu tu. Interesant cum traduce Peterson, cel care a tradus Biblia, traducerea aceasta, Message. Ce vrea să spună Apostolul Petru? Trebuie să avem un comportament ireproșabil. Trebuie conștiința noastră să fie curată. Apostolul Pavel, în 1 Timotei 4:2, vorbește despre cei care au o conștiință, un cuget însemnat cu fierul roșu, a seared conscience. Do you guys know what that means? A seared conscience? I'm sure you've seen some movies, you've seen Samson, what they did to his eyes. They put that sword in the fire and they seared his eyes. Basically, he couldn't see anymore. Now this is what Paul wants to say when he says, a seared conscience. If you keep doing the same thing all over again, if you keep sinning, la un moment dat, your conscience will not function. And you will do whatever you want. Dacă tot păcătuiești mereu și mereu, îți înroșești cu fierul roșu cugetul și nu mai simți nimic. Totul e bine, totul e ok. Dar Apostolul Petru spune aici, având un cuget curat, să nu te musele conștiința. Ai grijă cum te comporți. Ai grijă ca viața ta întotdeauna să fie o viață curată. Pentru că oamenii, după ce îți vor auzi mărturisirea, se vor uita mai bine în viața ta. Și este foarte important ce lași în urma ta. Citeam despre un tânăr care era pe un bus. Și la un moment dat a început să înjure, started cussing and cursing. Făcea un scandal mare și s-a uitat șoferul și l-a văzut ce scandal făcea acolo și... Când a oprit la o stație și când tânărul a vrut să dea jos, i-a spus, hey, young man, what? He said, you left something. What did I leave? A bad impression, the driver said. Câteodată lăsăm o impresie rea în urma noastră. Și când o lași odată la un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, degeaba ai mai predici despre Domnul Iisus Hristos. Degeaba. Și fără să ne dăm seama câteodată, tot ceea ce am reușit să construim noi, prin ceea ce am spus, am stricat prin ceea ce am făcut, prin comportamentul nostru. Apostolul Petru spune aici, cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos. O purtare bună în Hristos. Să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Frați și surori, dumneavoastră știți, până la urmă, adevărul tot iese la iveală. Doesn't matter. Poate să arunce cu noroi în tine. Doesn't matter. Până la urmă, adevărul tot iese la iveală. Dumnezeu tot nu te lasă. Dumnezeu tot îți va fi de partea ta și te va însoți și te va ridica. Chiar dacă toată lumea asta este împotriva ta. Trebuie să trăim și mărturisirea noastră să fie o mărturisire autentică. To walk the talk. Să fim ceea ce pretindem că suntem. Și Dumnezeu este Cel care ne va ridica. Indiferent ce fac cei din jurul nostru. Am să închei cu câteva lucruri practice. Cum să mărturisești pe Domnul, chiar dacă nu ești un teolog? Chiar dacă n-ai un seminar teologic. Primul lucru, roagă-te și citește Biblia. Wow, frate Crinș, am crezut că e ceva mai different. No, no, just pray and read your Bible. Roagă-te și citește Biblia. Și revizuiește promisiunile lui Dumnezeu în fiecare zi. Atunci vei fi gata să explici despre speranța ce este în tine. Dumnezeu mi-a promis atâtea lucruri. Roagă-te și citește Biblia. Number two. Fă din laudă la adresa Domnului un obicei zilnic. Laudă-L pe Domnul în fiecare zi. Dacă te concentrezi asupra puterii și gloriei lui Dumnezeu, atunci nu-ți va mai fi frică să vorbești în fața oamenilor. Un studiu făcut, o statistică, 98% din creștini nu vorbesc despre Domnul altora. 98% din creștini. Numai 2% din creștini vorbesc despre Domnul. Și frica cea mai mare este frica că vom fi respinși. Asta e frica cea mai mare. But you know what? They don't reject you. They reject Jesus. They don't reject you. Nu trebuie să ne fie frică. De aceea îl lăudăm pe Domnul, toată ziua ne concentrăm asupra Domnului și nu mai avem frică de oameni. Un alt lucru. Ascultă pe cei din jurul tău. Analizează-i și observă-le care le sunt interesele, ce probleme au. Nu poți doar să mergi și să spui așa numai despre Dumnezeu. Prima dată trebuie să știi ce probleme au și să spui, hey, by the way, Dumnezeu are soluție pentru problema ta. Trebuie să știm care este nivelul oamenilor cu care vorbim. Un alt lucru, răspunde cu grijă. Nu sărim imediat. Numai Dumnezeu poate să înmoaie inimile de piatră. Un răspuns blând potolește mânia, așa ne spune Proverbe 15:1. Și un alt lucru foarte important. Fii la fel de natural atunci când mărturisești despre Domnul, ca și atunci când vorbești cu cineva. You don't have to preach to that person. Nu trebuie să-ți potrivești vocea, tonul, să-i spui, by the way. No. Vorbești simplu. Găsește lucruri comune din propria ta viață care să te ajute să explici cuvântul lui Dumnezeu. Dacă omul cu care vorbești este plumber, vorbește de mântuirea lui Dumnezeu care este ca o apă care vine și inundă viața ta. Dacă omul cu care vorbești este medic, spune că Dumnezeu este medicul suprem. Dacă omul cu care vorbești are probleme, spune că Domnul este turnul tău de scăpare. Easy. Nu multă teologie. Cu asta începem. Și apoi ultimul lucru și cel mai important. Lasă rezultatul pe seama lui Dumnezeu. Doamne, dar i-am spus, de atâtea ori i-am spus și nu s-a pocăit și ce se întâmplă? Înseamnă că eu nu sunt bun, nu sunt un bun martor. Nu. Uitați ce spune Apostolul Petru aici. Zice, vor rămâne de rușine. Nu vă spune că neapărat se vor converti? Păi nu, domnule, nu e rușine. Degeaba îi spun eu. Nu, știi ce? Vreau să spun ceva. Cândva tot o să rămână de rușine. Dacă nu rămâne de rușine acum, va veni o zi a judecății în care va rămâne de rușine pentru ceea ce a făcut, pentru faptul că te-a respins, pentru faptul că a respins ceea ce tu i-ai oferit bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Reacția creștinului la persecuție. În persecuție, noi ne apropiem de Domnul. În persecuție, sfințim pe Domnul în inima noastră. În persecuție, we look out for opportunities, pentru oportunități. Pentru că Domnul o să ne deschide oportunități. Și atunci le prezentăm oamenilor mesajul Evangheliei. Este mesajul de care lumea are nevoie, chiar dacă nu-și dă seama. În această seară aș vrea să vă invit să medităm la câți oameni le-am spus despre Domnul. Gândește-te la câți oameni le-ai spus despre Domnul în luna care a trecut. I-ai spus la cineva despre Domnul? Gândește-te. S-ar putea să-ți fie rușine că n-ai spus la nimeni despre Domnul. Și Apostolul Petru ne spune, hei, poate că trebuie să vină un pic de persecuție peste voi ca să spuneți oamenilor despre Domnul. Ne bucurăm de libertate, ne bucurăm de pace și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar nu trebuie să așteptăm ca oportunitatea să ne găsească pe noi, ci trebuie ca noi să căutăm oportunitatea. Și Dumnezeu este Cel care ne deschide uși și sunt sigur că ne va deschide alte uși.